bir oda zaptı bilavlısı. Kız hükmeti bacı birimliğine kirli ve baş oltu minen değerden oda. 2015 yılından tarta Kırgızistan bacı birimliğine kirse, demek oşol mevgilden tarta bacı tölümleri özgörtülür. Çek Kırgızistan'daki bacı tölümleri bacı birimliğindeki ölkeler minen bir deyip olup kalat.
Gilas'tın mekan atılgan Kadamcay'da Gilas'ka bağ rasmi çekerildi.
Uzun sabah valoy 3 diye koyet olup Rusya'ya getir. O bir ele üzülür. Bir üzülen üzülür. Bak bu demeyi götürüyoruz. Ha, bir pazar vakti ile tuvanımızı biz de bana kalta sabah Rusya'ya getirdiği tuvanlarda oturup pişkanını üzülür. Pazar vakti ile tuvanlar.
Biz cana din aptalık veriyoruz İslam dinindeki maskaplar cönünde talkı olup. Şunları da Cengil Atletika medyasından tüz reportajcı davuşulcağırım saatte uvalasızlar. Bugün 8-nji iyun azattıktın jekşembilik tüşkü çıkarılışı men Sabır Abdumomunov alıp baram. Оолу, жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Рамадиде согушкерлер ондогон студенттерди барымтага алды. Полициянын маалыматына караганда жергиликтүү университетке чабуулду Аль-Каида тобунан бөлүнгөн сунниттердин Ирак жана Лавентедеги Ислам мамлекети деп аталган радикалдык топтун мүчөлөрү жасаган. Куралчан согушкерлер университеттин бир нече кароолчусунун өлтүрүп, окуу жайдын ичине киришкен университеттин имаратын шаардын башка бөлүгү менен туташтырган көпүрө жалдырылды. Окуу жайдын тегерегин коопсуздук күчтөрүнүн атайын отряды курчап турганы кабарланды. Ирак жана Лавантедеги Ислам мамлекети тобу жыл башынан бери Фалужа жана Рамади шаарларын Анбар провинциясын ээлеп турат. Соңку айларда Ирактын Анбар провинциясында жүрүп жаткан куралдуу жаңжалдардын айынан 480 000 киши үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгонун Улуттар уюмунун качкындар комиссариаты билдирет. 32 000 калктуу Анбар Ирактын эң чоң провинциясы, Багдаддагы Багдадды Сирия менен туташтырган кан жол Анбар провинциясы аркылуу өтөт. Көлбаев абактан бүгүн чыгышы керек. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлүк камчы Көлбаев абактагы жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу бүгүн 8-июнда боштондукка чыккан. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Деген менен Азаттыктын ишенимдүү булактары Көлбаевдин абактан бошотулушу дүйшөмбүгө жылдырылганын кабарлашты. 14 майда жогорку сот 40 жаштагы кримтөбөл камчы Көлбаевдин ишин карап, Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ага чейин шаардык сот Көлбаевди 3 жылга эркинен ажыраткан эле. Өткөн аптада болсо АКШнын мамлекеттик департаментинин эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы программасы камчы Көлбаевдин кылмыштуу схемасы маалыматы үчүн 1 000 000 $ сыйлык жарыялаган. Президент Порошенко алгачкы жасала турган иштерин белгиледи. 7-июнда бийликке расмий отурган Петро Порошенко Донбасстын калкына орус тилинде кайрылып, жакынкы күндөрү бул аймакка барып, тынчтыкты орнотууга көмөктөшөрүн айтты. Жаңы бийликтер орус тилине чектөө койбойт, кошумча жумуш орундарын түзөт жана Донбасстын экономикалык абалын жакшыртат деп баса белгиледи. Жаңы президент ошондой эле өлкөнүн чыгышындагы куралчан бандиттер менен сүйлөшүүгө барбайт. Ал эми оор кылмыш жасабаган апалченестерге мунапыс берилерин убада кылды. Киев Донбасстын жергиликтүү бийлик органдарына шайлоо өткөрүүгө даяр экендигин дагы айтты. Инаугурацияга катышкан Орусиянын элчиси Михаил Зурабов жаңы президенттин айтканы үмүт арттырат деп баалады. Ишембиде Киевде өткөн инаугурацияга 20 ашуун өлкөнүн башчылары, анын ичинде Беларусьтун президенти Лукашенко, Польшанын президенти Комаровский, Литванын жаңы шайланган президенти Грибаускайте катышты. Кошмо Штаттардан вице-президент Джо Байден башында турган делегация келди. Орусиянын президенти Путин ант берүү аземине чакырылган эмес. Вашингтон Молдовага финансылык жардам берет. АКШнын вице-президенти Джо Байден Украинанын жаңы президенти Петро Порошенконун Киевде өткөн инаугурациясында Молдованын президенти Николай Тимофти менен кезикти. 7-июнда Ак Үй билдиргендей, Вашингтон Молдовага 8 000 000 $ кошумча финансылык көмөк көрсөтөт. Америка өкмөтү бул каражатты Молдованын Европанын тандаган багытын колдоого жана Кишиневдин сырт күчтөрдүн таасиринен коргонуусуна берет. Ак Үй мындай финансылык колдоо буга чейин 3 мартта айтылган 2,7 000 000 $ кошумча болорун билдирет. Үстүбүздөгү жылы Кишиневко берилген америкалык финансылык жардамдын жалпы көлөмү 31 000 000 $ барабар. Жаш лидерлер Ак Үй алдында тезек промо акциясын өткөрөт. Бул тууралуу Азатка жаш иш чаранын уюштуруучулардын бири жаш лидер Мелис Аспеков билдирет. 9-июнда жаштар жогорку кеңештин имаратынын алдында белекке окшоп оролгон тезектерди өрттөө акциясын өткөрөт. Бул көрүнүш менен алар бийликтин орчун маселелерди чечүүдөгү алсыздыгын белгилешмекчи. Дүйшөмбүгө белгиленген акция 2 айдан бери газсыз отурган Ош шаары жана Кыргыз газынын сатылышына арналат. Бул иш чараны өткөрүү чечими кече кечинде өткөн түрдүү оппозициядагы лидерлер жаштардын жолугушуусунда кабыл алынган. Учурда оппозициялык жана пропозициялык жаш саясий лидерлердин башын бириктирүү иш чаралары жүрүп жатат. Кезектеги жолугушуу Баткен шаарында өтөт. Ошто акын Ганижон Халматов 66 жаш курагында дүйнө салды. Ал көп жылдан бери кант диабети менен ооруп жүргөн. Анын таанымал Сүйүнганым Тор Булады жана Юз Парадил Сен Кеттиң Аста-аста деген китептери окурмандардын эсинде. Кыргыз футбол федерациясынын жетекчилери Бразилияга жөнөп кетишти. Бул тууралуу Азатка футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букуев билдирди. Кыргызстан футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов баштаган делегациянын курамында вице-президенттер Аскар Салымбеков, Асылбек Кадыралиев бар. Алар 9-июнда Сан-Паулуда АФК-нын конгрессинде, 10-июнда ФИФА-нын жалпы конгрессине катышат. ФИФА-нын 20-жы жолу өткөрүлүп жаткан чемпионатынын ачылыш аземи 12-июнда Бразилиянын Сан-Паулу шаарындагы Арене Коринтианс комплексинде өтөт. Жыйынтык беттешүүлөрдү Бразилия, Хорватия командалары баштап берет. Финалдык оюн жана жабылуу аземи 13-июлга Рио-де-Жанейро шаарында белгилүү Маракана стадионуна белгиленген. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда орун алды. Азаттык чекит KG бул биздин дарегибиз. Эми биз Баткенге байланышсак, баткендиктердин капчыгына жылына 2 миллиарддан ашуун сом киреш ап келчү айтылуу Кокон Глаз түшүмүн жыйноо маалы келип, соодасы башталып калды. Бишкектиктер черешня деп атап көнүп калган Глаз жергиликтүү базарларда азыр сатылууда. Эң сапаттуу делген сорттору Орусияга чейин барат. Азыр бүгүнкү күнү жергиликтүү жамаат бул сортуна бааны чегерип, сооданы расмий ачат. Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам, табыр.
Жеңиш, ушул күндөрү Кадам жайдан Үч Коргон жана анын айланасындагы айылдарда гиляз сатуу расмий түрдө башталып атат. Айрыкча ушул пайда алып келүүчү чет жерге чыкчу гиляздын сорттору канча сомго чегерилди быйыл?
Быйылкы жылда ушул айтылуу Кокон гилязынын баасы өткөн жылкыдай эле бекитилди. Бул орточо баа 200 сом деп бааланды жергиликтүү жамаат жана ишкерлер, дыйкандардын катышуусунда. Бул баа албетте туруктуу баа эмес, анткени ушул сапатына жарашса 5 сом, 10 сомго чейин айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бирок ушул 200 сомдун айланасында гана бекитилет. Бул негизинен Орусияга экспортто кетүүчү гиляздын эң жакшы сортторунун баасы. Мындан тышкары жергиликтүү базарларда чыгуучу сорттор бар, алардын баасы албетте арзан. Учурда Баткенде 30 сомдон баштап 130 сомго чейин бааланып сатылууда. Бул ушул Үч Коргон айылындагы негизги гиляз өндүрүүчүлөр көп болгондуктан, бул жерде жергиликтүү жамаат баары биригип ушул бааны аныктагандан кийин гана чет өлкөгө ушул экспорттоо иштери башталат. Табыр.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдун бул берүүсүн сиздер кечки азаттыктан да тыңдай аласыздар. Кечки азаттыкта ушул гиляска кантип баа чегерилет дегиле ушул Кадамжа районундагы гиляз өндүрүү темасына кайрылабыз.
Азаттык видео жаңылыктары. Эми Азаттыктын видео жаңылыктарын коомдук биринчи каналдын Ала Тоо маалымат программасынан көрө аласыздар. Азаттык топтогон Борбор Азия орчун окуяларын жергиликтүү телеканалдардан да көрүүгө чакырабыз.
Кыргыз өкмөтү министрликтерге бажы биримдигинин шартында иштөөгө даярдык көрүнүп тапшырды. 3-июнда өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жол картасынын талаптарын аткаруу боюнча иштерди ыкчам жүргүзүүнү министрлерге тапшырды. Өкмөт башчы орус тарап 1 миллиард доллар убада кылган кыргыз орус өнүктүрүү фондусунун уставын, документтерин даярдоону тездетүүнү буйурду. Сөз Айданбек Ахмат уулунда.
Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы 29 майда Астанада кабыл алынган. Астанада Кыргызстан 2015 жылы бажы биримдигине кирери, ал эмес Орусия, Беларусь жана Казакстан мына ошол жерде түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө даяр болуп калаардагын айтылган. 3 июнда өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жол картасынын талаптарын аткаруу боюнча иштерди ыкчам жүргүзүүнү министрлерге тапшырды. Өкмөт башчы орустарга 1 миллиард доллар убада кылган Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун уставын, документтерин даярдоону дагы тездетүүнү буйруду. Премьер-министрдин бажы биримдиги боюнча кеңешчиси Олег Панкратовдун айтымында жол картасын кабыл алуу бажы биримдигине кирүүнү билдирбейт. Кыргызстан бажы биримдиги боюнча келишимди ратификациялагандан кийин гана биримдикке кирди деп эсептелет. Ага чейин Кыргызстан мыйзамдарын бажы биримдигинин талаптарына ылайык келтирүү иштерин жүргүзөт, дейт Панкратов.
Допустим, какой-нибудь закон национальный мы приводим в соответствие.
Мисал үчүн өзүбүздүн кайсы бир мыйзамды бажы биримдигинин талаптарына ылайык келтиребиз. Ал үчүн мыйзам долбоору парламентке сунушталат. Парламент кабыл алганда аны күчкө кирер мөөнөтү белгиленет. Бул мыйзам бажы биримдиги боюнча келишим ишке киргенден кийин күчүнө кирет деп айтылат.
Будет указан с момента вступления договора о присоединении.
Азыркы кезде Кыргызстан 2015 жылдан баштап бажы биримдигине кирер белгиленди. Экономика министри Темир Сариев мыйзамдарды өзгөртүү үчүн Кыргызстанга убакыт керек, дейт.
Бажы биримдигине киргенде 110 жакын документ паралар кабыл алынган. Биз ошолордун баарын тең өзүбүз кабыл алып ратификацияны өткөрүшүбүз керек. Евразиялык экономикалык биримдик деп атпайбы союз депчи. Аякка кириш үчүн 1200 жакын баракчадан турган документ бар. Биз ошолордун баарын тең макулдашып, алардын талабына ылайыктап өзүбүздүн ички тартиптерди өзгөртүшүбүз керек.
2015 жылдан тарта Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, демек ошол мезгилден тарта бажы төлөмдөрү өзгөртүлөт. Же Кыргызстандагы бажы төлөмдөрү бажы биримдигиндеги өлкөлөр менен бирдей болуп калат. Эксперттер жана экономисттер бажы төлөмдөрүнүн өзгөрүүсү Кыргызстан экономикасына түрдүү таасирин тийгизерин айтып жатышат. Кыргызстанда жаман эмес өнүккөн автоунаа сатуу бизнесинин мисалында ала турган болсок, бул тармактагы ишкерлер чочулап жатканы жашыруун эмес. Анткени бажы биримдигинин аймагында импорттук автоунааларга бажы төлөмдөрү Кыргызстанга караганда бир топ жогору. Маселен, бажы биримдигинин аймагында кыймылдаткычтын күчүнө жараша 3 евродон 5.8 еврого чейин бажы төлөмү алынат. Ал эми Кыргызстанда бажы төлөмү доллар менен эсептелет. Бул дагы арзан чыгат, анткени доллардын курсу еврого караганда төмөн. Ошентип, Кыргызстанда автоунаа үчүн бажы төлөмү кыймылдаткычтын кубатына автоунаанын чыгарылган жылына жараша 30 центтен 1.5 долларга чейин төлөнөт. Ошондуктан Кыргызстан бажы биримдигине кирери менен бажы төлөмдөрү көтөрүлүп, автоунаалардын кымбатташы турган иш, дейт автоунаа сатып ишкерлик кылган Малик аттуу жигит.
Таможенный союз, если мы войдем, я останусь без работы. 100% машины сразу подорожают все.
Бажы биримдигине кирсек, мен жумушсуз калам. Анткени бардык автоунаалар кымбаттайт. Ал эми Кыргызстанга мурдараак арзан сатылып келинген автоунааларды кошуна казакстандыктар сатып алып кетишет. Үстүрт эсептегенде автоунааларга баа 50% көтөрүлөт.
Кыргызстандагы тигүү тармагынын өкүлдөрү да кездеме жана фурнитураларга бажы төлөмдөрү көтөрүлсө, кантебиз деп бушайманга түшүп олтурушат. Кыргызстандын экономика министринин орун басары Даниил Ибраимов бажы биримдиги боюнча 4 июнда өткөрүлгөн тегерек стол жыйында Кыргызстан экономикасы өзүнүн багыттарын өзгөртүшү мүмкүндүгүн, ал үчүн жеңилдетилген насыялар бөлүнөөрүн билдирди. Ал ошондой эле бажы биримдигинин техникалык регламенттерин кечирээк ишке киргизүү өтүнүчү айтыларын кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Бишкекте 13:14 өттү. Эми Азаттыктын соңку жаңылыктарынан учкай тааныштырып кетейин. Президент Порошенко алгачкы жасала турган иштерин белгиледи. Рамадиде согушкерлер оңдогон студенттерди барымтага алды. Кыргыз футбол федерациясынын жетекчилери Бразилияда жүрүшөт. Милиция кызматкерлери мас алаанда кафеде отургандарга ок чыгарышты. Ошондой эле Ошто акын Ганижан Халматов 66 жаш курагында дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык KG сайтында орун алган. Эми кезекте биз жана дин берүүсүнө беребиз. Бул апталык чыгарылышыбыздын темасы ислам дининдеги мазхабтар жөнүндө болмокчу. Эмне үчүн мамлекет Ханави мазхабына артыкчылык берүүнү каалап жатат деген суроого талкуу жүрөт. Кеп кезеги бул рубрикада.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Студияда мен Маметбек Мырзабаев, берүүнүн алып баруучусу жана эксперти, ошондой эле менин кесиптешим Зайырбек Бактыбаев экөөбүз.
Саламатсыздарбы?
Жана ошондой эле Оштон биздин коногубуз, диний агымдар, мазхаптар жөнүндө эксперт Зайнабидин Ажымаматов бар.
Мазхап маселеси, мазхапты кармануу же карманбоо сыяктуу нерселер Кыргызстанда мусулман коомчулугунда күн сайын учурап, майда талаш тартыштарга дагы жем таштап келе жатат. Ал түгүл мазхаптын айынан жамааттарга, агымдарга бөлүнгөн учурлар дагы жок эмес десек болот. Бул бөлүнүүчүлүк диний ажырымга гана себеп болбостон, ушу келечекте мамлекеттик коопсуздукка дагы коркунуч келтириши мүмкүн дегендей пикирлерин айтып, эксперттер коңгуроо кагып келе жатат.
Зайнаб Үдүн мырза, айтып кетсеңиз, ханафи мазхабы кандайча пайда болгон, ким тарабынан түптөлгөн, кандай калыпта?
Саламаттарбы. Ханафи мазхабын тарыхый жактан дагы карай турган болсок, биздин замандын 8-чи кылымдын аягы, 9-чу кылымдын башында имам Азам Абдул Ханифанын атына негизделген фикфи же болбосом укуктук мазхаб болуп эсептелет. Мисалы ханафи мазхабы дегенде бир эле имам Азам Абдул Ханифаны гана биз түшүнбөшүбүз керек. Биринчилерден болуп имам Азам Абдул Ханифанын эң көрүнүктүү шакирттери Абу Юсуф, Мухаммед Шайбаны сыяктуу бир топ өзүнүн шакирттери өстүрүп чыгарган. Мына ошол шакирттеринин эмгектери, шакирттеринин дагы ошол
салымы бар
аракети менен ушундай бир топ, бир мектеп, ушундай бир мазхаб калыпталган.
Ислам дининде башкы 4 мазхаб же жол бар. Булар ханафи, шафи, малики жана ханбали мазхабтары. Булардын ичинен Борбор Азия жана Туркиянын аймактарына же Орусиянын айрым чуркумдөрүнө ханафи мазхабы бир канча кылымдардан бери таралган. Ханафи мазхабы саясатка аралашпаганы, мамлекетке, мамлекеттик түзүлүшкө жана бийликке өзгөчө мамиле кылгандыгы менен башкалардан айырмаланган жактары бар. Бирок бүгүн ханафи мазхабы башка диний түшүнүктөргө, бул аймакка же Кыргызстанга салттуу эмес чоочун диний эрежелерге жол бошотуп берип коюп, четте калып калгандай туюлуп атат. Сиздер кандай дейсиздер? Чындыгында эле ушундай болуп атабы?
Мисалы, азыркы мезгилде байкап көрө турган болсок, ханафи мазхабы мазхаб деп айтканыбыз менен иш жүзүндө бир ханбали мазхабы жайылып жаткандай сезилет да мага, Зайнабидин мырза. Анан кийин акыркы мезгилде жогорку деңгээлде да айтылып атат, дин чөйрөдө айтып атат, бул ханафи мазхабы өзүнүн чөйрөсү, өзүнүн аңызын деп коелу эми, талаасын башка мазхабтарга, башка түшүнүктөргө тарттырып жиберди депчи. Чынында ушундайбы?
Ханафи мазхабы деп атоо бул үстөптөн айтылган нерсе, ал эми буну эгерде тереңдетип карай турган болсок, ал эми ошол эле ханафи мазхабынын акыйда маселесин дагы карашыбыз керек да. Мисалы ханафи мазхабынын акыйдасын негизинен Матруди мазхабы түзөт. Акыйда маселесинде салафилер тасирдүүрөөк болуп атат десек болот да. Мисалы ханафи мазхабы карманып туруп, акыйдада салафийликти кабыл эткендер бизде пайда боло башталды. Мына ошондуктан бул нерсе дагы буну дагы ажырата бирүү, туура баа берүү өтө маанилүү болуп эсептелет.
Акыркы мезгилде мисалы биз 4 мазхабын ичинен бул ханбали, ханафи, малики, шафи мазхабын ичинен биз ханафи мазхабын колдойбуз, колдонобуз деп атпайбызбы? Бирок биздин, менин да жеке көз карашымда бир ханбали же болбосо малики, шафи мазхабы менен биздин бир проблемабыз жок, туурабы?
Ооба.
Бул практикалык маселе, бул укуктун маселелери. Бирок бул жерде ханафи мазхабы салафи түшүнүктүн, вахаби түшүнүктүн альтернативасы катары колдонулушу керек деген пикирлер да акыркы мезгилде айтыла баштады. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ханафизмдин ордун калган 3 мазхаб эмес, акыйда маселесинде, ишеним маселесинде пайда болгон бул вахаби түшүнүк алганга аракет кылып жатат десек болобу?
Албетте, мынаны айтып атпаймынбы, бул биздин Кыргызстанда өзгөчө жаңы бир агым катары деле карасак болот да. Себеп дегенде акыйдада салафилликти кабыл этип да ханафилликти кабыл этүү бул биздин ушул аймакка гана тиешелүү нерсе да. Ошондуктан бул маселе мындай өзгөчө көбүрөөк көңүл бура турган нерсе.
Бул жерде жаңылык болуп калышы мүмкүн экен. Анда биз
жаңылык катары ушул нерсени айтсак болот. Себеп дегенде баягы бизде көбүнчө ханафи мазхабына көңүл бурулгандыктан акыйда маселеси мындай экинчи орунда калып, бирок ошол жагынан салафилик акырындык менен мындай таасирдүү болуп аткандыгын дагы байкасак болот да.
Мисалы анда того тер жери жөнүндө айта турган болсок, макул дейли. Бул жерде ханафи мазхабы ордунда эле калат экен да, бирок ишеним жагынан өзгөрө турган болсо, акыйда жагынан салафи акыйдасы жайыла турган, ишеним жайыла турган болсо, анда бул кыргыз эли үчүн эмне алып келиши мүмкүн?
Негизинен баягы эгерде биз тарыхый жактан келаткан ханафилик, акыйдада матуридиликти сактап калабыз деген биздин эгерде мүдөбүз болгон болсо, анда ошол акыйдада салафиликтин жайылуусу албетте бул биздин коомчулуктагы кээ бир карам каршылыктын же болбосо пикир келишпестиктин себеби болушу да мүмкүн да. Ошондуктан бизде баягы жалпы коомчулуктун биримдигин, мамлекеттин бир бүтүндүгүн каалаган болсок, анда ушул тарыхтан бери келаткан биздин көз карашты сактап калып, мындан кийин дагы улантуу биз үчүн эң ыңгайлуу жана пайдалуу деп ойлоймун.
Азыркы учурда ханафи мазхабына басым жасалган туура нерсе, бирок ошол эле мезгилде матуридилик унутпашыбыз керек деп ойлойм. Негизги маселе бул жерде матуридилик болуш керек. Биз матуридиликти өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Салафизмдин баягы салафи агымына каршы деген пикирге ээмин.
Бул жерде бир жыйынтык чыгып калды да, ханафи мазхабын ушу улантыш керек, аны сактап калыш керек дегенчи. Бирок ханафи мазхабы эмнеси менен мындай артыкчылыктарга ээ? Биз ошону мындай түшүндүрүп айта албай келаткандайбыз да. Мисалы бир молдого же имамга барып ханафи мазхабы эмне деп айтсаң, ал ажылыкка барганда ханафи мындай, шафи мындай деп эле ушундай эле деңгээлдеги түшүнүктү айтат да. Мисалы бул жерде бир идеологиялык дагы маселе бар экендиги мындай четке кага албайбыз. Ханафи мазхабында мамлекет түшүнүгү кандай, падышага кандай мамиле кылыш керек, баягы жарандардын милдеттери боюнча түшүнүгү кандай, ушул артыкчылыктарды биз мындай айта албай келатабыз да.
Эми жакшы, өтө жакшы суроо. Бул мындай көп мүмкүнчүлүк тааныган, исламды түшүнүп жашоодо эң көп жеңилдикти мындай ортого койгон мазхаб бул ханафи мазхабы болуп эсептелет. Ар бир элдин маданияты, эски адат салттары, мисалы эгерде куранга, сүннөткө карама каршы келбеген болсо, бул ханафи мазхабында бул нерсе мындай четке кагылбайт да. Мисалы куранда, сүннөттө, ижмада, кыяста далилдерди табылбаганда, ошол ар бир жердин салтына карап туруп, салтына таянып дагы иштигаттарды, өкүмдөрдү чыгарганда,
менин оюмча азыр ушул учурда биз угармандарга да бир бул нерсени бир аз чечмелеп кетсек, аларга баягы катардагы бир жаранда түшүнгүдөй кылып, эмне үчүн ханафи мазхабына мамлекет тараптан, дин аятчылар тарабынан, муфтият тарабынан басым жасалып атат? Себеби ханафи мазхабынын негизинде матуруди ишеними бар, матуруди акыйдасы деп коюлат. Бул матуруди акыйдасы менен ханафи мазхабы биригип, бул динди, исламдын эрежелерин, жол жоболорун чечмелөөдө Куран, хадис ага кошуп акылды да, акыл жүргүзүүнү дагы бир критерий катары колдонот да. Мисалы үчүн белгилүү бир маселе пайда болгондо аны чечмелөөдө жалгыз эле Куран, проблеманы чечүүдө жалгыз эле Куранды же болбосо хадисти издөө эмес, ошол эле мезгилде бир акылыбызды дагы колдонуп, логикабызды колдонуп, ошого жараша ошол нерсени кабыл алуу же албоо жөнүндө чечим чыгарат. Ал эми ишарий акыйдасында жана биз айтып өткөндөй, мисалы үчүн анын бир баягы ошол акыйдадан чыккан бир акыйда катары карай турган болсок, бул салафи акыйдасында бул негизинен баягы салттуучулук деп коет да, бул традиционализм депчи. Көбүнесе болгон нерсени болгондой кабыл алыш керек да алардын эрежеси боюнча. Мисалы үчүн бир акылды, логиканы колдонууну алар туура эмес жол деп эсептешет. Акыл туура эмес жакка алып барат депчи. Ошондуктан ханафи мазхабы мурдатан калыптанып калган салт санага, үрп адатка, тарыхка каршы чыкпайт да. Динге, исламдын негиздерине туура келген салттар менен чогуу, үрп адаттар менен чогуу өнүгүп келген ханафи мазхабычы. Ошондуктан ханафи мазхабы Кыргызстанда азыркы убакта колдонулуп жатат, колдоо көрүп жатат деп айтсак болот да. Бул жанагы ханафи мазхабынын ордуна келем деп жаткан салафи түшүнүгү, салафи идеологиясына мамлекетке карата да кандайдыр бир коркунуч алып келиши мүмкүнбү?
Эми мисалы биз ханафи мазхабын арманышыбыз керек деген нерсени айтып атабыз. Бул деген сөз башка мазхабтарды, мисалы өзгөчө имам шафи мазхабы, ханафи, ханбали мазхабы, малики мазхабын четке кагуу же болбосо аларды туура эмес деп айтуудан алысбыз. Болгону бул тарыхый жактан ушул аймакта калыптанган биздин менталитет менен, маданиятыбыз менен, салт санааларыбыз менен мындай жургулуп калган мазхаб бул ханафи мазхаб болгондуктан, биз ушул мазхабты мындан кийин дагы улантайлы деген максатта, буга чейинки мындай биримдикте, жалпы мамлекеттик бүтүндүктүгө дагы ушул бир мазхабты кармануунун ушундай бир таасири болсун деген максатта ушул мамлекеттик деңгээлде каралып атат десек болот да.
Ошондуктан ханафи мазхабы деген бул бир гана диний практикалык эле амалдар же иш аракеттер эмес, анда салт санаага негизделген көз караштар дагы бар. ушул маселени түшүндүрүүгө келгенде, бирок диний ишмерлер болсун же айрыкча имам молдолор, казыяттардын кызматкерлери болсун, мындай аксап жаткандыгын алар өздөрү деле моюнга алат болуш керек. Башка чоочуну диний түшүнүктөр же Кыргызстанга салттуу болбогон көз караштардын тез жайылып жатышына алар каршылык көрсөтө албай жаткан дагы маселе бар. Мамлекетти дагы ханафи мазхабына колдоого түртүп аткан жагдайлар дагы ушулар болсо керек.
Мисалы айтпадыбы, ханафи мазхабы мисалы саясат маселесине кандай карайт, бийлик маселесине кандай карайт, башкаруу маселесине кандай карайт сыяктуу, мисалы үчүн демократияга кандай карайт сыяктуучу. Мисалы менин көз карашымда, менин мындай баамымда акыркы мезгилде мисалы бийликтин ханафи мазхабына басым жасоосу, бул азыркы учурда акыркы мезгилде баягы басым жасап келаткан салафий идеологиясы, тарап келаткан салафий идеологиясында ошо саясат маселесине, мамлекет маселесине, башкаруу маселесине алардын көз карашынын туура келбегендигин айынан болуп жаткандай сезилет мага. Себеби мисалы салафий агымы өзү илгертен бир диний агым болгон, бирок булар акыркы мезгилде саясат ташып кетпедиби? Бул салафий агымы акыркы мезгилде бир саясий агым, саясий диний агым катары бир популярдуу болуп кетип атат. Булардын мамлекетке карата пикири дагы мындай оң эмес. Баягы азыркы убакта светтик мамлекет, светтик бийлике десек болот да буну. Демократияга каршы, адам укуктарына укуктары деген бир түшүнүктөргө каршы баягындай эле мындай алар четке кагуусун мындай көзөмөлдөсөк болот да. Ошондуктан менин жеке пикирим, бул мамлекет азыркы мезгилде бул ханафи мазхабынын колдоосунун негизги себептеринин бири ушул болсо керек деп ойлойм да. Себеби ханафи мазхабы бийликке, шайлоого, мисалы шайлоо аркылуу бийликтин түзүлүшүнө, ошондой эле адам укуктарына, ошол эле мезгилде жана айтылган салт сана, үрп адатка дагы аябагандай жакшы мамиле кылгандыктан ошон үчүн болсо керек.
Сиздер биз жана дин апталык берүүбүздү уктуңуздар, аны Зайырбек Бактыбаев сунуштады. Эми болсо спорт темасына өтөбүз. Бүгүн Бишкектеги Долоон Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган эл аралык жеңил атлетика турнири өтүүдө. Борбор Азия жана Орусия өлкөлөрүнүн жеңил атлетчилеринин жарыштары мелдештери улантылып жатат. Биздин спорт баяндамачыбыз Кабал Макеш дагы стадиондогу мелдешке күбө болуп жүрөт. Кабал, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угутам силерди.
Ушул мелдештин ардактуу мейманы катары жыл сайын олимпиада чемпиону Татьяна Колпакова Москвадан атайын Бишкекке келчү эле, быйыл да келдиби?
Тилекке каршыбы, Москва олимпиадасынын чемпиону Татьяна Колпакова мелдешке катыша албай келе албай калды. Өзүнүн мындай үй бүлөлүк себептерине байланыштуу келбей калгандыгын билдириптир. Ачылыш аземинде Москва олимпиадасынын оор атлетика боюнча чемпиону Каныбек Госмоналиев 1980-жылдагы Москва олимпиадасынын оюндары тууралуу, ошондой эле Татьяна Колпакованын узундукка секирүүдө чемпион болгон көз ирмемдерин спортчуларга айтып, ийгиликке жетиш үчүн тилектерин билдирди. Ал эми кыргызстандык жөөгүлүктөр эл аралык аренада таанылып келатканын, быйыл башкы максат күзүндө Түштүк Кореяда өтчү 17-нче Азия оюндары экендигин федерациянын президенти Канат Амакулов белгиледи. Быйыл мелдеш 17-нче ирет өтүп жатат. Эл аралык мелдешке өзүңүз айткандай Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандан 350 спортчу катышууда. Негизинен мелдештер жеңил атлетиканын 20 ашуун түрү боюнча өтүп, анда байгели орундардын көбүн казакстандык спортчулар жеңип алышууда. Казакстандык, өзбекстандык жеңил атлетчилердин чеберчилиги жогору бааланып жатат.
Ушул Татьяна Колпакова өзү олимпиада чемпиону болгон узундукка секирүүдө коюлган атайын байгени бир жарым алдыбы же ал азыр боло элекпи, жыйынтыктала элекпи?
Узундукка секирүүдө ошо казакстандык Анастасия Кудинова аялдардан баш байгени жеңип алды. Ага ошо Татьяна Колпакованын атайын байгеси ыйгарылды. Узундукка секирүүдө, бийиктикке секирүүдө, ошондой эле кыска аралыктарга жарышууда ошо казакстандык спортчулар чеберчилигин көрсөтүп атат. Ал эми орто аралыктарга, ошондой эле 1500 метрге кыз келиндердин жарышында кыргызстандык Гүлшанай Сатарова байгели орун ээледи. 5000 метр аралыкка жигиттердин жарышында Марага кыргызстандык Адилет Кыштакбеков биринчи келди. Ошондой эле ал 800 метр аралыкка жарыштагы баш байгени ээледи. Ал эми 10 километр же болбосо 10000 метр аралыкка жарышта дагы кыргызстандык Илья Чапкин 31 минута 18 секундта
марабыз. Рахмат. Рахмат сизге Кабыл мырза. Ушул менен Азаттын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Түшкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин сайтка баш баалап туруңуздар. Азаттык чекит кейжи.